Velkommen til endnu et afsnit af Dommerne, der gennemgår Gyngehøvdingen. Det her det er afsnit 7, der har fået titlen Døm til døden, og det blev sendt for første gang den 15. februar 1992. Og med os i det her afsnit, der har vi besøg af komiker Sofie Skriver. Sofie!
Velkommen til. Tak skal I have.
Tak, fordi du gider komme. Og der er en helt særlig årsag til, at du gider komme. A, fordi du er optur, og B, fordi da vi havde besøg af dig en gang for nylig, da vi lavede afsnittet om The Bodyguard.
Yes.
Der afslørede du over for os alle sammen, at du var jo, jeg har lyst til at sige, stor Gyngehøvding-fan, er det korrekt? Du havde i hvert fald set det.
Jeg havde set det, men det var også meget en Søren Pilmark-ting.
Nå ja, det var det, du havde en fase.
Ja, det er rigtigt.
Det var fordi, at der var en lighed mellem Kevin Costner og Søren Pilmark.
Yes. Det er rigtigt, ja. Bodyguard, ja. Selvfølgelig.
Og den føler jeg også, jeg har fået vækket til live.
Er det ikke mere Kevin Costner som Robin Hood og...
Er det der, vi er? De er jo stort set samtidig, faktisk.
Og samme outfit, ja. Altså praktisk talt også.
Ja, og det synes jeg er meget spændende, når man ser Gyngehøvdingen nu. Altså, hvor meget den minder om Robin Hood.
Ja. Prince of Thieves kommer i 90 eller 91, ikke? Så det passer meget godt med, at den har... Jeg ved jo godt, at den kan jo ikke have efterlignet Gyngehøvdingen, men do the math, venner. De må have set nogle råoptagelser, altså, og så er de stjålet.
Jeg vil altså også sige, der er nogle tidspunkter, hvor jeg sidder ved mig selv og tænker, at de har set rigtig meget Robin Hood med Kevin Costner.
Ja, det har de også, ja. Mm-hmm. Men du skal lige fortælle, bare så lytteren har det her, fordi det skal være med dig resten af livet.
Ja.
Så efter vi havde snakket om det sidst, så gik du lige hjem og så et par afsnit af Gyngehøvdingen.
Ja, det gjorde jeg.
Ja, bare lige for at varme op.
Jamen, jeg skulle lige ind i den igen, kunne jeg mærke. Stemningen, så jeg så lige 2-3 afsnit, holdt sommerferie, og så tog jeg så...
Og nu spørger jeg lige om noget, som er kvart i, at jeg identificerer dig ud for dit køn, og det må du undskylde.
Ja.
Gjorde Søren Pilmark stadig noget for
dig? Jeg skulle til at spørge det samme.
Hvis altså, du ikke siger ja, så dør jeg.
En ung Søren Pilmark, ja, det er noget til at sige.
Godt.
Er det de lange, lyse lokker? Er det
overskægget? Det er blikket.
Det er simpelthen blikket.
Og det er jo igen også en reference til Kevin Costner. Der er noget med de blikke. De der 90'er mandeblikke.
Så er det sådan en, der pauser, og så sidder og kigger og stiger ind i deres øjne?
Ja, ind i mig selv gør jeg. Men ellers, selvom at Gøgehøvel kun er 25 minutter pause, så synes jeg ikke, jeg behøver at pause.
Nej.
For at kunne følge med.
Men har han ikke også en ret god stemme?
Sexet.
Jeg synes, han har det, man kalder en blid mands stemme.
Mm. Ja.
I en hård mands yder.
Ja.
Og nu siger jeg lige noget kontroversielt, og når det kommer til den sketchkomik, jeg ved godt, der er mange, der peger på linje 3, men jeg vil altså sige, når Ørkenens Sønner lavede Barbershop, Søren Pilmark har jo simpelthen en stemme som en lille kulibri.
Han synger dejligt.
Jamen, det har han altså.
Jeg vil også sige, der de udgav på et tidspunkt alle de her sådan nogle coverplader af gamle danske numre, hvor danske stjerner sang på, og der er altså, jeg mener det, Søren Pilmark. Jeg kan ikke huske det. Søren Pilmark, han synger med på en 2-3 nummer på en af de, og han har altså en smørstemme.
Er det ikke sådan noget Four Jacks Mandalay eller sådan noget, han synger?
Det har han også, der var han også med, det er rigtigt.
Jeg synes, det ringer en klokke i hvert fald, ja.
Men jeg føler også meget, når jeg ser Gyngehøvdingen, at jeg hører alle stemmerne fra Disney-filmen.
Det er
mange gode stemmer, der er med.
Det er rigtigt, det har du ret i.
Ja.
Men så stopper alt det gode egentlig også der ved Gyngehøvdingen. Det var så det positive.
Da vi brænder op fra Jungs Hoved, Sjælland, 1658, februar.
Februar måned, du.
Fucking, nu siger jeg lige noget kontroversielt. Resten af serien har jeg på fornemmelsen foregår 1658 i februar måned.
Det står fucking hver gang.
Hvorfor har de ikke engang gjort sig selv den tjeneste bare at skrive en dato? Altså,
hvilken
februar? Det er ikke vigtigt, det er bare vigtigt, det er februar.
Om det er en mandag eller en tirsdag, who gives a fuck?
Ja, jeg vil ønske, at der er nogen, der på et tidspunkt vækkede mig og spurgte, hvornår foregår Gyngehøvding, fordi jeg vil resten af mit liv kunne svare februar 1658. Så meget ved jeg da. Amen, altså, jeg kommer lige med et lille resume, inden vi gennemgår det her afsnit, fordi nogle gange bliver man lidt forvirret, og lytteren skal lige forstå, hvad det her afsnit drejer sig om. Svend Gynge føres til Oberst Spare på Jungs Hoved Slot som fange. Her dømmes han til døden af obersten Julie Persberg, som er Svends store kærlighed. Vi har aldrig fået et navn på hende, men det er hende der, han boinker med, som ikke er hans kone.
Ja. Som ikke er prinsessen her.
Ja, kan fra sit vindue se sine elskede sidste minutter. Mm. Men hvad gør Ib? Og hvad gør Svends hustru for at redde ham? Mm. Det vil jeg egentlig også gerne vide, for det føler jeg ikke afsnittet svarer på.
Nej, ikke rigtig.
Hun hjælper lidt til dig, eller gør hun? Gør noget.
Ja, okay. Ja.
Men, altså, du ved, hvad du skal.
Ja. Hun hugger meget brænde.
Ja, det gør hun.
Og der skal hugges brænde for, at det overhovedet kan blive til noget.
Ja.
Ikke ellers.
Ja. Og Palle, han skal ikke stille dumme spørgsmål.
Nej.
Ja, det er først, når hun er ude i det dagslys, at jeg kan se, at hende, der spiller Svends kone, har det dårligste hennafarvede hår. Det er så...
Men hun er meget smuk.
Ja, hun er enormt pæn.
Meget smuk, meget smuk.
Og
ja.
Nu siger lige noget kontroversielt. Go hit that shit, Svend.
Ja, men der er ikke nogen, der siger, at han ikke hitter the both of them.
Og det er dog noget, der siger, vi får at vide i afsnit 1, at han ikke bedonker hende.
Det er vist bare for ikke at stille ham i alt for dårligt lys.
Okay. Jeg føler på et tidspunkt, han siger det der med, at han har altså kone og barn, og derfor skal han skåne. Så altså, det er lidt som om, det er et ansvarsægteskab. Altså, ja. Det er
det performer.
Men
det performer.
Ansvar, ja. Der ligger også et ansvar i at holde hende glad og tilfreds.
Nå, så der
også.
Jeg synes jo bare, at hun virker glad til. Og så kan jeg da heller ikke lade være med at hæfte mig ved, at Palle kalder sin far for Svend. Altså, ja. Det...
Jeg ved, at det var Svend, der startede orgasmekløften tilbage i februar 1650.
Det er det, datoen refererer til.
Ja. Okay. Ja. Det vil blive med en mand, der bare shoot his load, og så skrider han igen.
Oh my god.
Fuck, man.
Okay, den februar var virkelig slem.
Jamen, den har været intens, den februar. Ja. Så jeg er også i tvivl om det hele februar, når vi bare er 14 dage.
Det er også sygt, at de har valgt at sætte den i februar, som jo notorisk er den korteste måned, der eksisterer. Den er kortere end alle de andre måneder, men vi har en sygt lang historie.
Det sker alt muligt.
Men ved vi om 1658 for skudår, fordi så er den jo lidt længere.
Men jeg vil sige, der er stadig sådan kinesiske kejserdømmer, der har været kortere end februar 1658. Det er verdens længste måned. Nå, men lad os komme i gang med det her afsnit, fordi vi er jo, som du også var inde på, Sofie, ved Jungs hoved, februar 1658, bare lige hvis folk var i tvivl. Og det, som vi endte med en cliffhanger med i afsnit 6, det var jo, at Ib og Svend blev fanget. De gjorde sig dumme, fordi der skulle være plot. Ja. Så de blev fanget, men alligevel så fik de alligevel sådan narrede svenskerne til, at de godt kunne lade en tønde, du ved, sådan falde ned i en å.
Ja, det var der ikke nogen, der så.
Nej, der ikke nogen, der tænkte over.
Nej, der var ikke nogen, der så, og som jo bliver decideret direkte fuldt op i den her i det her nye afsnit, hvor at I bare får lov til at hoppe af vognen og smutte.
Ja.
Ingen opdager det.
Han er ikke vigtig.
Nej. Så altså det der med, der er nogle ting, som allerede er blevet sådan kanoniseret, og det er, at svensken ser ingenting, og svensken hører meget dårligt, fordi de har også lavet en hel plan, Ib og Svend, som de har visket til hinanden, hvor svensken står en meter ved siden af dem, og Svend gør lidt det samme i det her afsnit, med at stå og viske nogle ting imellem en bøn, som Søren Østergaard, som spiller svensker, står en meter ved siden af, og ingenting hører.
Det er scene, Troels. Det er mit... Jeg er ked af at sige det. Jeg ved godt, at der var en trend for nogle år siden om, what is my Roman Empire? Det er, at mænd efter sigende tænkte meget ofte på det romerske imperium, hvis de blev spurgt om det. Jeg tror fremover, jeg vil for evigt tænke på fucking Søren Østergaard.
Bent Arvidsson.
Ja, som ikke hører, hvad der sker en meter fra ham.
Det er sindssygt.
Men
du har ret, at det åbner med, at svenskerne har taget nogen til fange, og så rider to heste foran fangerne. Altså, hvorfor ikke have dem som en sandwich på midten? Ja, hvorfor ikke have fangerne inde i fucking midten?
Havde det
midten?
Været en Københavns børnehave, så var det der aldrig
sket. Nej,
så havde der været nogen rosine på nogen, der var bagtrop. Det er en kæmpe fejl.
Men det skøre er jo så, at vi ser Ib hoppe af den her vogn og bare forsvinde ud i ingenting. Og så klip til, at de rider ind i Jungs hoved, og så sidder der en svensker med på vognen.
Ja.
Lige pludselig.
Ja.
Hvorfor gjorde du ikke det fra starten?
Ja.
To, hvor kom han fra?
Nå, det har jeg faktisk ikke lagt mærke til. Men hvis en kan hoppe af, undskyld. Jeg vil bare sige, hvis en kan hoppe af, hvorfor kan to så ikke?
Der kan godt være en, der har hoppet på, selvfølgelig.
Nå, men jeg mener bare, hvorfor kan Svend ikke også hoppe af?
Du stiller jo et perfekt spørgsmål, som vi ikke kan svare på, fordi den her serie får det jo til at tro, eller får os til at tro, at det eneste svenskerne går op i, det er, at de har fanget Svend Gynge. Mm-hmm. Hans kompaner er de ligeglade med.
Ja.
De tænker ikke et øjeblik på, jamen hvis de løslader kompanerne, så kommer de jo for at befri ham.
Mm.
Præcis.
Ja. I det hele taget så har den her serie opstiller lidt, at svensken har meget ære. De går meget op i ære. Mm. Især Bent Meidings figur.
Oberspar,
jeg glemmer konstant, hvad han hedder. Sorry. Og det, fordi han vil ikke dræbe Svend Gynge før et specifikt tidspunkt, på trods af det har været meget nemmere.
Den forklaring er sindssyg, men det kommer vi til.
Det kommer vi også til. Han vil ikke voldtage de her to. Så de her, lige til at starte med her, den her scene, den åbner op med Bent Meiding, Oberspar. Han står og tiltaler...
Frøken Parsberg.
Ja, og hendes mor, vil jeg tro.
Ja,
det er søster. Det er Big Sis.
Er det søster?
Det er storsøster, fordi det har jeg hæftet mig meget ved. Det er, at man kan mærke, at hun er gået fra at være et seksuelt interessant menneske til bare at være sådan en form for, jeg får lyst til at sige, vågekone.
Ja. Ja.
Eller sådan, altså hun har bare sådan et, hun passer på sin...
Så det er simpelthen...
Hun er anstandsdame nu.
Hun er anstandsdame nu, ja. Og det er hende, der i rette sætter Oberspar med, at der er altså... i på den her grund er der ikke nogen fremmede mænd, der får lov at massere nakke her.
Ja, men Oberst Barre siger jo også selv, altså hans ære frabyder ham jo nærmest at røre dem.
Ja.
Men altså, det ville da... Altså,
det ville da være fint, hvis jeg lige kunne massere
den der
lidt.
Migræne der, den ville jo forsvinde, hvis han lige kunne få lov til at pikmassere hende lidt.
Det er så underligt, at den her film nu etablerer, at den ene figur her har migræne. Nej, undskyld, sagde, at... at hun har migræne, fordi det var jo hendes skalkeskjul for at ligge og hugge, eller blive hugget i.
Men det kan være, at hun får migræne, fordi hun gerne vil hugges i.
Yeah.
Altså det, nu, det er sådan en self-fulfilling prophecy.
Ja, men Cyburns har jo en enormt god pointe, det er, at serien går fra at lave det til en joke til, du ved, sådan, den omvendte, jeg har hovedpine. Det var jo noget, hun brugte som undskyldning for at gå op i tårnet og bolle med Svend.
Præcis.
Nu har hun ægte migræne anfald. Jamen altså, den her serie kan jo ikke finde ud af noget som helst.
Kan det være, at hun får migræne af Svend, uden hun selv er klar over det? Jeg ved, de der spændinger, man får. Ja. Ubevidst,
det kunne
ikke?
Det. Hvis man ikke lige får... Jamen, det kan
eller
godt
fordi han har været fraværende i et godt stykke tid, så nu begynder det at sætte sig lidt sådan i nakkemuskulaturen.
Det er sådan noget traume, migræne.
Det der penicillinsæde, han har der, det...
Svenskerne i den lokale by render rundt og tæver de danske bønder, og så er der kraftet med... Det her har jeg skrevet et stort spørgsmålstegn, venner. Fordi det her mine noter. Jeg skrev dem i går. Jeg kan ikke huske det her, så I skal lige hjælpe mig. Der er en svensk deling, der kunne fandme nævner en, der hedder General Vavasor. Hvem er det?
Ja, det er rigtigt, det hele åbner med Vavasor.
Hvem er det?
Det er ham med vægmalerierne.
Nå?
Fordi det er det, hele åbningsscenen handler om.
Hvem er ham med vægmalerierne?
Det er så åbenbart en, der er på vej.
Okay.
fordi det er det, Oberst Barre, han prøver at sige til pigerne, nu bliver det fedt, fordi lige om lidt, så kommer Vavasor. Og han har kæmpe... han ved alt om vægmalerier.
Men der skulle ikke meget til at imponere kvinder dengang, vel?
Han ved alt om vægmalerier, så det er det, han så kan imponere dem med. Det kommer. Ja, de der gardiner, der er malet på væggene, de er måske malet i 1448, og den her kunstner...
Det er meget... Bordeaux, det kan jeg da se,
det er bliver sindssygt. Men faktisk, jeg kan huske det navn, er fordi at jeg startede det her afsnit op, og så ville min kæreste, Julia, gerne tage med.
Nej.
Og så sagde hun, jamen hun var lidt nysgerrig, skal jeg ikke lige se med engang?
Du skal
og
være så, en bedre kæreste der, Cyburns.
Og så startede det med, at han begynder at sige, vuvuzela, og så siger jeg... Det skal du ikke tage dig af, fordi det er ikke nogen, vi ved, hvem er. Men ham der, han er svensker, selvom han taler dansk. Og han taler til to, som vi godt ved, hvem er, fordi de var med. Det er så forvirrende.
Og så hun bliver migræne.
Ja. Og hun har påstået, hun har migræne for at skulle op og bolle med Svend, men nu har hun ægte migræne.
Ja, det er sådan noget. Det er hende der, hun ligger. Og så det er faktisk hans rigtige kone, som har en lille dreng, som han ikke hugger i.
Og det forstår man slet ikke, fordi hun er da pisse lækker.
Men nu ankommer Svend, som jo er i svensk fangenskab. Han ankommer til det her slot, som svenskerne har indtaget. Vi bliver ved med at komme tilbage til den her lorte location. Ja. Mm-hmm. Og så møder han Oberst Barre, som og ligesom har den her form for James Bond skurkeudveksling med. Du ved, Mr. Bond, I expect you to die in a few hours.
In 1 hour, actually.
Yeah, I will not do it right away. Selvom det vil by far være den nemmeste løsning. Og han siger, du dør snart til Svend Gynge, og så siger Svend Gynge til ham, tro mig, herre Oberst, jeg har været tættere på døden, end jeg er nu. Og så siger Obersten, men jeg tror, jeg dræber dig om en time, fordi ventetiden er det værste. Og så siger Svend, ikke, hvis man hygger sig. Mm. Det er så dårligt.
Og det pisser ham af. Der kan man se, at han bliver sådan...
Han bliver sådan...
Jeg skulle have haft det sidste
år. Ja, hvad var nu det for noget?
Det er også bare, okay, hvis du virkelig er irriteret, så dræb ham der.
Så gør det lige der.
Så fucking tag en pistol for panden, bang, og så skyder. Ja. Sådan er der mange gange. Men jeg skal da også lige love for, at der bliver skruet på musikknappen, fordi vi klipper lige hurtigt tilbage til Svends kone, siger altid situationstegn. Og lille Palle, hun står og hugger branden der, og bliver pissur på Palle, fordi han stiller dumme spørgsmål, og så bliver hun lidt glad for ham. Og musikken bliver bare, højere musik for helvede! Og klip tilbage til Jungs hoved. Musikken stopper sådan her.
Ja, det er rigtigt. Det er så sjovt. Der er ikke engang sådan et lille fade ned, eller et lille musikken.
Det er bare det.
Men jeg tror altså, fordi der står også, når man ser i rulleteksterne, at Anna Maria og Ib, de har jo deres eget soundtrack. Mm. Så hver gang, at de skifter til dem, der skruer Sebastian, jo, som jo laver musikken, op for panfløjten. Den får ind, og violinerne og det hele, og det skal gå meget
Sebastian
langsomt
er
okay, og skal være
som den danske George Samfir, jo.
Jeg tror måske nogle gange, at han er blevet betalt i decibel, altså per decibel, eller sådan noget. Det kan godt være måske, der har ligget noget.
Og så cranker du bare Kulsons tema fuldt smadret, op, så jeg kan få en ekstra tusbas.
Yes.
Okay. Okay, Knud.
Og det skal fandme være uhyggeligt, kan jeg godt sige.
Men
det har jeg i hvert fald også noteret, at Sebastian er sygt glad for panfløjte, fordi den er der altså rigtig meget af.
Hvorfor er det, at Svends kone, Ibs søster og lille Palle,
Anne-Marie,
og er så elsker ham så meget, de elsker ham virkelig.
Mm. Mm.
Men han vil intet have med dem at gøre.
Nej.
Der er altså en eller anden, der er en ubalance der, som jeg ikke rigtig forstår.
Plus, Troels, hvad er det, Svend på det her tidspunkt rent faktisk har gjort, der har gavnet danskerne? Han har ikke løst nogen opgaver.
Ja.
Han har skånet alle svensker, han har taget til fange. Jeg føler faktisk, at han hjælper svenskerne.
Ja, lidt for meget.
Mm. Altså, han er uduelig.
Men er det også, fordi han lever efter et æreskodex af en eller anden art? Han er jo pisket en.
Nej, fordi vi får at vide offscreen, at de nogle gange myrder svenskerne. Men hver gang det er på skærmen, så dræber de dem ikke.
Jamen, jeg kan ikke forstå det.
Men det er der, hvor jeg ser lidt en Kevin Costner, Robin Hood-ting, hvor at han også, en ting er svensker dilemmaet. Der er også den interne gruppe, hans homies der, og at de bliver på et tidspunkt, jeg kan ikke lide, det er nok ikke afsnittet, det var nok afsnittet før, hvor de sådan lidt, vi har ikke noget mad, og du sørger ikke ordentligt for os, og sådan noget, så det stresser han også over.
Mm.
Så jeg føler meget, at vi står over for en mand, der har mange ting, der er imod ham.
Ja.
Han skal please mange.
Ja.
Der er damerne, der er drengene, der er familien, der er svensken.
Der er
meget på hans tallerken.
Der er the bros, der er the hoes.
Ja,
og plus hans bedste ven, Ip, og jeg havde helt glemt, det er jo hans søster.
Ja.
Og det er Ip helt okay med, at han bare...
Ja. Altså, Ip, han kan tage mange ting. Altså, han er sådan lidt den her series prylknappe på en eller anden måde.
Jamen, det er et underligt forhold. Ja. Men det er rigtigt, fordi at søster, altså svensk kone derhjemme med lille Palle, bliver jo kun brugt, når de skal bruge et spisebord med noget mad på, eller hun kan syge et eller andet sammen.
Eller han skal befries.
Eller han skal befries. Jeg glemte lige, bliver lige nødt til at komme tilbage til Obers Bar, hans samtale med Svend her. Det er faktisk nu, hvor Svend er blevet bundet op af en pæl og af en mur. Og så kommer Obers Bar hen til ham sådan helt smager nærmest på sin egen ord, inden han siger dem, har de et sidste ønske? Så siger Svend, hvad med et krus vand? Et krus vand? Det var originalt.
Mm-hmm. Synes du, han spiller nok, Troels? Jeg synes ikke rigtig, Ben Meiding overspiller nok i den her sekvens.
Nej, det var han originalt.
Han skal sige, hvor originalt. Hvad foregår der? Det er sindssygt skrevet for det første, og det er sindssygt leveret.
Ja.
Mm.
Og så, er det Ben Meiding, han har siddet og læst manus sådan et, det ved jeg simpelthen ikke, hvordan man siger det her, så nu kører jeg bare all out på det.
Ja. Og hver gang vi klipper tilbage til Svend, der står og venter på at blive henrettet, og det gør vi 6 gange i løbet af det afsnit, så spiller...
Det er sindssygt.
Så fucking træt.
Hvad med den her lille Diddy? Hvis du slipper ud af den her, Svend Gynge, så er du den snedigste karl i Danmark.
Ja, det
har jeg også noteret. Jeg
har også skrevet.
Er Svend den snedigste karl i Danmark?
Det er en sindssyg replik.
Altså, det her er måske ikke det mest spændende afsnit. Altså, det er ikke det dårligste afsnit, vi har set. Og det er jo heller ikke det mest spændende. Men det har altså nogle virkelig fede one-liners.
Jeg vil da gå så langt som at sige, at jeg tror, det er det mest actionfyldte afsnit, der har været i hele serien.
Ja, altså dårlig actionfyldte. Ja.
Nå, jamen, der er mest, der faktisk foregår på kamera, fordi i mange af de andre afsnit, der kører den jo bare i tomgang. Det gør den trods alt ikke i det her afsnit,
synes jeg. Men jeg tror, jeg mistænker lidt det, fordi de har kun den ene location.
Ja.
Altså, de skal ikke andre, de skal være der, og der er den der, jeg får sådan en 24 timer vibe, ikke, med det her ur, der tikker, og det hele skal foregå ind fra noget, inden for en bestemt rumtid. Det
sådan havde samlet flere billeder, og så med det der analog rundt nu i midten.
Det kunne være nice. Det kunne fandme være fedt. Ja, det er rigtigt. Måske det er det, jeg godt kan lide. Det her afsnit har en timelock, at der faktisk er noget, hvis ikke han gør det inden det her tidspunkt, så dør han.
Ja. Ja,
det kan jeg godt lide.
Jeg bliver lige nødt til den timelock der, ikke? Han har en time. På den time skal Anne-Marie sammen med Lille Palle nå at tænde et bål.
Ja. Mm-hmm.
Alle gyngerne skal samles.
Ja.
Mm-hmm. Ip og Jens Jernskjorte skal nå at snige sig ind på... Jungs hoved, fordi at de skal åbne porten.
Ja.
Der er mange ting, der skal nå at ske på en time.
Jeg føler, det tager en time i sig selv, bare at Jens skal åbne den port.
Ja.
Det kommer vi også
det
til.
Vi
skal også, i løbet af den time skal vi også have distraheret vagterne, så Ip kan snige sig ind i et hundehus. Vi skal have introduceret en dreng, der hedder Valde, for no damn reason. Han giver Svend vand.
Mm. Yeah.
Altså, hvad mindre han får en bærende rolle i afsnit 9, 10 og 11, så ved jeg ikke, hvad fanden der foregår.
Men det er da den lille dreng, Valde, tilbyder Svend det her vand, at jeg godt forstår, hvorfor det er, at du har haft en ting for Søren Pilmark. For den måde, han snakker til en lille dreng, tænker man sådan lidt, fantastisk far.
Fantastisk mand, fantastisk far. Det, bare ikke det, for sit eget
en
barn.
Hver kvinde tænker, han skal ind i mine lænder.
Jamen, og der må jeg også sige, den måde, han sådan, jeg tror jo, at drengen er med, bare lige for at iscensæt hunden, som hedder Neo. For ellers finder vi jo ikke ud af, hvad hunden hedder.
Ja, så du hører off-screen. Ja. Det er det mest sindssygt.
Men gør den det. Jeg tror simpelthen,
ja, du hører den
sige, er for
du hører den sige, du kan jo ikke choke, altså du kan jo ikke lave et snipper choke.
Ja, men der kan jeg mærke, der mister jeg lidt for Ip, for jeg synes ikke, der er nogen grund til, den hund skal dø.
Jeg tror, han laver et Vulcan neck grip på den.
Han gør det. Han fucking brækker nakken på den hund. Det er
sindssygt. Det er det eneste, jeg forestiller mig, han.
Der er egentlig faktisk meget, meget lidt blod i forhold til at
dræbe. Der er utrolig lidt blod.
Ja. Det er faktisk, jeg siger bare, at det er en irsk ulvehund. Det er verdens største hunderace. Ja. Så lidt blod er ikke sagen her. Der vil være sprøjt blod over det hele.
Ja, men vi skal måske lige forklare det, fordi at mens der er nogen, der distraherer
Søren Østergaard,
ja, så får Per Pallesen på alle fire kravlet ind i et hundehus. Hunden kommer så efterfølgende gående hen og vil ind i sit hundehus for at se, hey, hvem er derinde? Så hører man på lyd. Biu, 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 at den bliver dolket ihjel, fordi man har set, at han har en kniv.
Han sidder med en kniv i munden, faktisk.
Ja, det er komplet vanvittigt. Det. Og så begynder han ligesom at kommunikere ud gennem et hul i hundehuset til Svend, der står bundet til en pæl en meter væk. Og over for Svend står Søren Østergaard, som spiller svensk soldat, som ikke kan høre, at Svend snakker med sin ven ind i hundehuset.
Det er, fordi han dækker det over et fadervor.
Ja, fadervor, du så er i hende. Ip for helvede, du skal lige gøre sådan og sådan og sådan. Yeah. Og så er det hele færdigt, mens han har stået og givet Ip ordre i et hundehus, der er længere væk, end Søren Østergaard står.
Ja.
Så kommer Søren Østergaard, træder han et skridt hen til Svend Gønge og siger, det var det længste fadervor, jeg nogensinde har hørt. Ej, det er måske fordi, det føles længere på svensk, end det gør på dansk. Yeah. Ja. Som ikke giver nogen mening.
Nej, men jeg tror simpelthen, at vi skal som publikum lige forstå, at svenskeren jo slet ikke kan dansk.
Nej.
Så han hører bare danske ord komme ud, og så tænker han, det må være fadervor
på dansk. Men havde det så ikke givet bedre mening, hvis Svend ikke havde ændret, du ved, posture eller attitude?
Præcis.
Fordi han gør jo sådan her, fadervor, du som er himlen, hey, for helvede, du ved sådan, og vender sit hoved.
Det er så sjovt. Det er virkelig Scooby-Doo. Ja. Altså, det er virkelig, virkelig dumt, det her. Det er så børne-tv. Det er
fuldstændig.
Altså, det er ikke også lidt ligesom om alle scener, er klippet lidt i smadret her. Det virker som om, at de har haft en rækkefølge, det skulle have været i, og så er der nogen, der har siddet i klippingen sådan, det hænger overhovedet ikke sammen.
Nej.
Vi bliver nødt til at gøre det på en helt anden måde. Men det har så gjort, at scenerne sådan ikke rigtig passer sammen, fordi der er et eller andet med den måde, det hele er klippet sammen, og med, vi bliver med at se nogen komme ud fra, altså langt væk fra, der løber med høtyve og det eller andet. Jeg forstår ingenting af, hvordan alt hænger sammen her.
Nej,
altså,
det
føles næsten, som om tiden går baglæns. På en måde.
Og så er der jo også nogle barakker, der bliver bygget ud foran af hø. Tilfældigvis.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, at de barakker skulle have været meget større, men at produktionen ikke helt har haft råd til det, fordi at
barakker er jo beregnet til, at soldater kan sove i dem.
Præcis.
Og her ligner det, at der kan ligge måske to. Et lille barn.
Der kan måske ligge to, og det er en i hver ende nærmest.
Yeah.
Og de barakker skal vi snakke rigtig, rigtig meget. Men helt den her optakt, fordi at gyngerne er jo blevet kaldt på ved de her bål, er blevet the Fires of Amundsir, eller et eller andet. Hvis det har været i Ringenes Herre, hvor hver bjergetinde har et bål, der kan tændes, og så kalder de forskellige whatever på hinanden. Mm-hmm. Ikke? Det er jo lidt det samme her. Der er en masse bål, der bliver tændt, så ved gyngerne, de skal samles og løbe hen mod Jungs hoved og angribe det.
Mm.
Men mængden af gange, vi klipper tilbage til de her gyngere, der kommer løbende med høtyve, er så mange gange, at det tager fandme lang tid at komme derhen.
Yeah.
Og de løber hele vejen.
Jamen, altså det hele taget det der med, at nu har han en time, før han skal dø, realistisk set i den tid, hvor man ikke havde WhatsApp eller messengergrupper eller noget, så ville det jo have taget flere døgn at samle alle folk og forklare, hvad skal vi gøre, heldigt. Hvor skal vi hen, altså. De tænder bålet på en mark, og så er alle gyngerne klar til at komme op og redde ham, og ved præcis, hvad de skal gøre.
Ja, på en time.
På en time.
Og i tidligere afsnit, så fandt vi ud af, at de kunne ikke engang finde ud af, når de lavede deres interne rollespils legekamp, hvem der var fjender, og hvem der var venner. Altså, de er jo en botnakkepatrulje.
Ja.
Jeg elsker også, at fordi Svend Gynges mænd får snedet sig ind, og sætter ild både til høstakke inden i borgen og udenfor, jeg ved ikke hvad. Og jeg elsker, at Søren Østergaard, han adlyder sin mesters befaling så meget, at selv når der bliver råbt alarm, gyngesmænd er kommet, så han sådan, nej, jeg dræber ham fandme ikke nu.
Det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg skyder med pløkker med knuppen lige der.
Jeg venter satme til klokken.
Vi har lovet ham.
Jeg skal ikke have noget behov på at spare.
Det er så sindssygt. Det er vildt. Og jeg begynder, fordi Julie er stadig sådan noget, så begynder jeg sådan at forklare, at der er også andre numre i serien end Svend Gynges. Fordi det er som om, at de bare... Fordi hun begyndte sådan at spørge, at har de kun haft det til rådighed? Altså, skrev han kun et nummer til serien, eller hvad? Nej, men det, der er også andre numre, men bare lige det her afsnit...
Men det er jo også... Det er jo et langt nummer, ikke? Fordi så kommer der...
Men musikken er så crazy mixet her, ikke? Så da der bliver truttet i alarm, så at sige, så er det en svensker, der kommer løvende ind på gårdspladsen med en trompet. Du kan ikke høre ham truttet i den. Nej. Fordi musikken bare...
Man tænker,
så man kan sådan høre sådan en...
Men tænk, der er ikke plads til mere trompet i det her lydbillede. Du kan ikke løbe ind med en trompet midt i, at du også har trompetmusik kørende.
Der er siden lyder man sådan noget analogt midt i alt det her synth, vel lydmærkeligt.
Ja, ja, præcis.
Det men dur, ikke?
Jeg har tænkt, at hvis... Fordi det her, det er sådan på midten af Gyngehøvdingen nærmest, ikke? Altså afsnit 7. Det er jo begyndt at være et afsnit, man skal have et drukspil. Så hvis man tager et shot hver gang, at de smider det tema på, så er man godt sejlende midt på Gyngehøvdingen.
Ja.
Start med intro credits, og så hver gang det kommer på, det samme musik.
Jeg har et spørgsmål.
Ja.
Hvad gør, inden Jens Jernskjorte skal åbne porten, hvad gør han så først?
Han tosser rundt.
De melder sig jo som frivillige.
Ja, men han sætter ild til, noget, til de her barakker, halmen med barakken her. Ja. Der har jeg lidt spørgsmål til jer. Det kan godt være, at I ved det. Det kan også godt være, at I siger, nej, Troels, hvad gør man? Hvad gør man, når der er gået ild i halen? Prøver man at slukke det med... jeg kan give jer nogle valgmuligheder. Prøver man at slukke det med sin jakke? Prøver man at hente vand og hælde på? Eller fjerner man det halm, som der endnu ikke er ild i?
Jeg kan gå ud fra, at når du spørger det sådan der, så er det det sidste.
Ja, for ved du, at du ikke kan? Du kan ikke slukke halm, der er gået ild i. Nej. Det du kan, det er, at du kan fjerne det, som der endnu ikke er gået ild i. Mm. Og hvad laver 16 mennesker her, de står med deres jakker.
Ja. Og
hvad gør det? Spreder ilden mere.
Ja. Men det er, altså, det har jeg også hæftet mig ved, for der er faktisk et klip, hvor der bare er en, der lige slår en enkelt gang.
Kæft med det, I'm done. I'm out.
Men det er som om, instruktøren har sagt, kan du ikke lige slå en gang til? Vi mangler lige et dækbil. Hvis du bare lige hurtigt kan gøre sådan der. Det er fint, så kan du holde frokost.
Jens, en gang til. Vi mangler lige det.
Men jeg vil også sige, at Jens Jernskjorte sekvens her er et studie i overspil og gakket koreografi. Fordi Jens Jernskjorte skal, jeg kan ikke understrege det nok, åbne porten til Svend Gynges mænd.
Mm.
Og da han har fået åbnet porten, du ved, 20 cm over, kunne alle kravle ind under og hjælpe ham. Men Svend Gynges mænd, der sidder på en karet udenfor, nægter at kravle ind under porten og hjælpe Jens Jernskjorte.
De står derimod.
De joker.
Og sviner
det
ham
kan
til.
Ikke tage
skynd
hele
dig
dagen.
Nu for helvede, Jens!
Det kan ikke tage hele dagen, Jens. Hvad er det for kæft? Skynd dig nu!
Alt imens han tosser rundt og overspiller som sådan, du ved, Little John på dagpenge og vælter rundt og slås med en kvist.
Ja,
og,
ja, jeg skal nok.
Jeg hader den her sekvens, men det bedste øjeblik kommer jo ved, at Svend Gynge skal til at blive skudt i ansigtet af Søren Østergaard. Og så bliver han dræbt sekundet inden, og så spørger Svend Gynge fuldstændig velbegrundet, hvad var det, der holdt dig så længe, Ib? Og Ib siger, det var beregnet. Ved I, hvad det er? Det er plot bonanza for at sige, jeg ved ikke, hvordan jeg skulle trække spændingen anderledes.
Vi er enige om, at Ib har ligget nede i det hundehus i et kvarter.
Ja.
Og bare ikke gjort noget.
Det tog lidt længere tid at tage livet af den hund, end jeg havde regnet
de
med.
De skulle jo lige skabe kaos først, før de ligesom kunne, altså, før han kunne i sidste sekund redde sin ven.
Men,
men altså, det er jo også det hele den der åbne port ting. Det er som om, at der er nogen, der har set, det her det er virkelig sjovt.
Ja.
Det er ligesom om, Ørkenens Sønner kommer rigtig meget spil her. Skal vi lige skrue op for joken? Ja. Skal vi skrue op for joken med, at det går lidt langsomt?
Ja. Jamen, det er sindssygt, fordi hundehuset er jo en meter fra Svend Gynge.
Ja.
Det er jo ikke sådan, der er jo ingen udfordring. Han har bare ligget inde i et hundehus med en død hund i et kvarter.
Ja.
Så træder han ud, plaf, og skyder svenskeren.
Ja.
Jeg har en fan theory.
Ja.
Sådan en irsk ulvehund er meget, meget stor og vejer rigtig mange kilo. Det kunne være, at han fik dræbt den, og så den lagde sig ovenpå ham, så han ikke rigtig kunne komme.
Det var en tidlig The Revenant. Jeg køber den.
Præcis.
Det var helt klart det. Og han skulle også lige spise den. Det giver god mening.
Vi ved jo, at han er sulten hele tiden.
Han er møgsulten. Så er det, at mens belejringen er i gang, og der er fuldstændig slapstick og Ørkenens Sønner, og jeg ved ikke hvad, så begynder Svend at gå op af en... Og venner, hvis I tror, det her det er første voldtægtsforsøg i en serie til Herre for Danmark, så tager I lovlig fejl.
Ja, ja.
Det her det er det fjerde eller femte.
Mindst.
Der er flere voldtægtsforsøg i gang. Der er både et i gangen, i trappen, i vindeltrappen, hvor der er en, der står og prøver at trække kjolen af en kvinde.
Mm.
Ham skyder Svend.
Fed måde, han gør det på, ja. Det er sådan næst Indiana Jones, du ved, og så tager han en pistolen frem, bare puff, plukker ham.
Yes. Sådan, videre. Alt der er
mens, at der er en anden ding-dong op i pejsekammeret, der er ved at voldtage både, hvad det hun hedder.
Der skal jeg lige, fordi det, jeg har noteret mig, det er, at da det er Obers Bar, han går ned for at se til sin bedste ven Svend, så sætter de BG's, der kommer to langhårede gutter, svensker, de har alle sammen det der tidsgule hår. Svensker, gul snæ. Altså, yes. Der er så meget gul-blå tema. Yes, man skal ikke være i tvivl om, fordi de kan ikke tale svensk, men det er svenskerne, yes, bare roligt. Yep. De bliver sat til at holde vagt ved damerne. Og så, så er det faktisk Big Sis, der er klar med sådan en flugtplan, fordi at, de prøver faktisk at komme væk.
Ja, det er rigtigt. Mm-hmm.
Men så er det så, at der går fuld overgreb på dem, og de begynder at voldtage lillefrøken.
Ja, de har bundet storesøster, fordi hun
gider
er klar.
Gider ikke voldtage storesøster. Hun er ikke seksuelt spændende.
Men lillesøsteren, hun er været 16 eller sådan noget, så det kan de godt lide.
Ja. Og så bliver der sagt måske den mest sindssyge replik i en familieserie, fordi at han får ligesom reddet hendes kjole lidt op, så man kan se hendes kavalergang, og så siger han, af en adelsfrøken har du en imponerende fysik. Det er fucking sindssygt sagt. Og så kommer Svend ind, og så er der sådan, det er så underligt, fordi jeg kan ikke understrege nok, lytter. Det er et fullblown voldtægtsforsøg, men det er trukket igennem sådan et dansk lystspilsfilter, så det hele er sådan et gakket og slapstick-agtigt. Hvorefter at hende, som Svend plejer at pløje, kommer gående ind med en stegepande og slår ham ned.
Ja, det er sådan en natpotte.
Ja, det er natpotte, ja.
Nu tager jeg igen tilbage til Kevin Costner. Robin Hood skal befri Lady Marian.
Ja, Prince of Thieves ting. Ja.
Hvad hedder det?
Alan Rickman.
Ham der er ved at, Alan Rickman er ved at voldtage hende, og så kommer han op på toppen, så kommer Lady Marian løbende og stikker ham med noget lys. Følte lidt den samme energi her. Hun skulle
hun
lige på banen.
Hun kaster varm stearin på ham. Ja. Det er et fantastisk øjeblik, og det er det, der gør, at Kevin Costner kan tage sin dolk, som han har fået hende, og stikke ham i hjertet. Ja. Fuck, det er en god film.
Ja, og der kommer frøken Parsberg så i stedet for med natpotten. Ja. Sådan lidt, jeg laver lige en Lady Marian. Jeg skal også lige vise, at jeg har noget female empowerment der.
Yes.
Ja.
Men, og så kysser de farvel, og sker der mere?
Nej, altså jo, man kan sige, hvad hedder det, ham, den onde tysker, Ocking, kommer med kulzonen op til og lige ser sig lidt omkring, men det er ikke fordi det har nogen store.
Men det er fordi at der er, jeg har faktisk skrevet ned, hvad det sidste er, der bliver sagt, fordi it makes no sense. De kommer ridende ind, kulzonen og Ocking, kulzonen og Mannheimer kommer ridende ind, og så siger kulzonen, så er vores tid kommet.
Ja.
Og så siger han, ja, lad os håbe det bol, at han ikke slipper fra os. Hvad betyder det? Yeah. Hvorfor er deres tid kommet nu?
Ja, hvad er det for en tid? Yeah. Er det marts?
Nej, det kommer aldrig. Der er ingen marts. Det eksisterer ikke i det univers.
Okay, hvor meget skal vi vide egentlig? Tror vi, fordi vi har jo ikke set fremad, vi ved det ikke på nuværende tid, og du må ikke spoil, hvis du ved
nej,
det, Sofie.
Nej, jeg ved det ikke.
Skal vi vide, om marts nogensinde kommer?
Det tror jeg ikke.
Matematisk set, lad os lige tænke, det her afsnit var 25 minutter, ikke? Ja. Og inden i fortællingen, der var det en time, måske en time og kvarter. Og det er bare et afsnit af februar.
Så
der kan fandme være mange afsnit ind i februar.
Det er faktisk samme dag.
Vi har alle sammen set de her afsnit sådan relativt for nylig, inden vi laver det her, inden vi sidder og snakker om det her. Er der nogen af jer, der kan huske, hvad den her afsnit den slutter på? Hvad det allersidste billede i det her afsnit er?
Nej.
Fordi jeg forstår det ikke. Vi har jo lige set Kulzon og Mannheimer sige de her ting, som ikke giver nogen mening. Og så slutter afsnittet med noget sørgelig musik, og barakkerne, der brænder.
Nå ja, det er
hvorfor
rigtigt.
Er der sørgelig musik ind over barakkerne, der brænder? Det burde da være festlig musik. Ja. Hey, svensken har fået en på snuden igen. Ja. Svend Gynger er sluppet løs.
Men så skulle de jo bruge hovedtemaet for 35. gang.
Er det igen lydmanden, der sidder? Jeg skal jo ikke bruge det igen.
Altså, nu har vi virkelig mærket det tema meget.
Nej, det går ikke.
Jeg tror, det er det, de havde tilbage.
Altså, det her afsnit er forvirrende på usandsynlig mange måder.
Jamen,
jeg har nogle gaffes inden, fordi at på et tidspunkt, så da Asger har fået åbnet porten, så bliver han overmandet af 4-5 mand, og så kommer Søren Hauge Fagsbøl kommer ham til hjælp, og så en eller anden, vi ikke ved, en eller anden statist, kommer ham også til hjælp, men da han løber hen sådan, så glider han lige inden, gong, og vælter. Han glider, det kan umuligt have været meningen.
Han glider rigtigt.
Ja, han glider. Altså,
han laver en stormtrooper.
Ja,
fuck. Det er ret sjovt.
Han glider simpelthen. Jeg tror altså ikke, der er statister. Jeg tror kun, der er stuntmænd.
Nå, så altså, det er stuntmænd, der ikke kan finde ud af, hvad han laver. Han glider, joinks. Og så vil jeg også bare lige sige, at da de skal bryde ind i den her borg, der kommer det jo Hartvig, han rider på en vogn fyldt med med soldater om bagpå, eller med gynger om mm-hmm. bagpå. Og der laver de faktisk et stunt, hvor de bliver beskudt fra vinduerne, at de kravler ind under vognen. Ja. Der tænker jeg, det er meget fedt det der, og passer overhovedet ikke ind i noget andet, fordi Nej. Det ser for fedt ud.
Ja, og jeg vil ønske, at de havde dvælet meget mere ved det, ja. Fordi det er jo et ret sejt trick, faktisk.
Super sejt trick, altså. Så det var bare lige det, jeg havde bare lige det der ekstra.
Ja. Men jeg tror nemlig, der har været nogle ret awesome stuntmænd ind over det her, for der er jo mange kampscener, og der er mange dem, der, hvor man godt kan se, at det egentlig ikke fordi, at kampscenerne fejler noget, det er alt respekt til fotografen. Det er bare fotografen, der ikke rigtig ved, hvor han skal placere
sig. Blocking og klipning kan gøre mange ting.
Ja, altså faktisk ude ved barakkerne, der er der et slagsmål, hvor man kan se, at det er ikke nogen figur, der har navne.
Nej, men det er to, der slås.
Det er bare to, der slås. Ja. Fuldstændig random. Bare to mænd, der begynder at slås. Ja. Og det er så åbenlyst ikke nogen, der ellers normalt har noget at sige på produktionen. Det er bare
mens
nogen, der
ham med jakken står.
Yes. Står og puster. Fucking ild på ilden, som bare siger, woof. Nej! Woof. Ah!
Vi skal bare have et overbliksbillede. I slås lidt.
Ja.
Du gør det der, du gør med jakken. Det gør du. Ja,
men slås altså ret tegnefilmsagtigt.
Ja, men de slås på en måde, hvor man kan se, at de stikker ud af resten af produktionen, fordi de gør det for godt, eller i hvert fald anderledes. Jeg ved ikke, hvad fanden der foregår, men man kan se, at de hører ikke til resten af produktionen. Nej. Det er stuntfolk.
Jamen, det er for velkoreograferet, og de vælter ikke hele tiden. Præcis. Altså, det er ikke så meget Svend Gynge, der er oppe og fægte, for eksempel.
Ja, netop.
Nå, nu skal vi altså til quizzen til det her afsnit, og du må meget gerne deltage, Sofie. Jeg synes, I alle sammen skal have mulighed for at svare.
Står det stadig lige egentlig, eller førte jeg?
Nej, det står
jeg tror, det. Nå. Ja, det står
lige.
Det store gyngeopgør, der redder Svend Gynge i seriens 7. afsnit, kom sjovt nok ikke i kassen uden problemer. Wow, who would have thunk it? Efter optagelserne til netop det her afsnit, var der altid en ambulance på sættet fremover. Hvad var det, der gik galt? Mulighed nummer 1. 10-årig Adam Brix, som havde trænet almindelig ridning i månedsvis, blev bedt om at ride en hest uden sadel, som han ellers altid havde trænet med, til med bærende en drøbende fakkel, som han skulle kaste. Desværre blev hesten bange, for den var, hvad står der, for den uhyggelige scene, tror jeg, der skal stå. Mm. Nej, for den uhyggelige skumsne. Undskyld.
Sebastians musik. Uhyggelig.
Og Brix blev ikke smidt af hesten mindre end 4 gange. Scenen kom i hus, men i en udgave, hvor Adam nøjes med at trække hesten i stedet for. Det var mulighed 1. Mulighed 2. Jarl Forsman, a.k.a. Gynge Wing, skulle joine gyngehæren, der slår alarm og afbrydes derfor i sit arbejde med en oksekær trukket af flere gigantiske okser. Men netop som instruktøren havde råbt tak, så okserne så sure på Jarl Forsman og jagtede ham ud fra sættet. Eller mulighed C. En ladvogn med halm og skjulte gynger skulle styres af Henrik Larsen, a.k.a. Gynge Hartvig, i fuld fart gennem en port. Desværre torpederede vognen den fredede borgmur. Hestene gik i panik, og for at undgå at ramle ind i lys, kamera og crew, så drejede Henrik resolut ud til siden, hvorefter han blev kastet af vognen. Først minutter senere får en statist forladet fat i tømmerne på hesten og får bremset den vildfarende gyngevogn. Så det var en statist, der reddede en potentiel katastrofe.
Okay, men der kan vi jo måske...
Jeg har mit gæt.
Ja, der kan vi jo måske, hvis vi følger din bemærkning, Sofie, udelukke den sidste, fordi der ikke var nogen statister, men primært bare stuntmænd på
sættet. Ja, det vil jeg tro i hvert fald. Ja. Men altså, om den statist så også har været
det er jo det.
Stuntmænd.
Det er det. Altså, jeg synes umiddelbart, at det lyder mest realistisk med drengen i den første mulighed.
Adam
altså,
Brix.
A, vil jeg sige, er mest realistisk.
Jeg har jo lyst til at sige C.
Mm-hmm.
Ja,
altså, der er et ord i det, du læser op, som får mig til at tænke, at det er C. Den fredede borgmur.
Ja,
okay, skønt.
Jeg kan lide den detalje.
Ja, det, men,
det er en
detalje.
Unødvendig detalje, hvis det ikke er det.
Men der ved jeg også bare, at ham, der har skrevet quizzen,
Andreas,
har jo været dernede. Jo. Han har besøgt de her borg og slotte og sådan noget, og har ønsket sig at hoppe i voldgraven og alt muligt. Jeg tror, i hans verden er det slet ikke så far over for at skrive det som en falsk ting, fordi han har beskæftiget sig med sådan
nogle
ting.
Ja, det er fordi, at jeg har været udsat for mange af dine quizzer, at jeg sidder og tænker sådan. Jeg tror stadig, det er C.
Jeg tror, det er A.
Det er svar A. B og C.
Nej!
Alting gik galt.
Nej, det er løgn. Fuck.
Det er sjovt.
Okay, det er helt slemt.
Ej, stakkels fucking Adam Brix, mand. Så ung en alder, bare men han blev stuntmand senere, så han må have fået smag på det.
Det var på grund af det her. Han tror jo ikke andet. Det er sådan, jeg bliver nødt til at lære det lort, eller så dør jeg på et filmsæt.
Okay, det er tre rimelige grælde ting.
Men det er jo også samtidig Danmarks Radios guldalder, ikke? Og hvis det er optaget efter frokost, der må man godt
der har folk været pissefulde.
Altså,
det er rigtigt,
det er ikke så usandsynligt.
Jeg ved ikke, om vi har understreget det nok i den her podcast, men Sofie lyver ikke. Det her, det er på det tidspunkt, hvor at der, når der blev bygget studier i DR, indeholdt det både ølholder og cigaret askebæger.
Ja.
Altså, DR var konstant i 90'erne og 80'erne pivfordrukne.
Mm. Altså, da jeg startede på Danmarks Radio og lavede Drengene fra Angora, der den lydpult, som der var inde i studiet, da vi lavede studiedelene, den havde en øl-elevator i sig, sådan så at den kunne køre, øl kunne køre ned, så man ikke kom til at vælte den, hvis man lige skulle nå noget over til højre. Så jeg siger bare, at da George Lucas og ILM og det ene eller andet var over for at besøge Danmarks Radio, det har de været på et tidspunkt, og så de lydpult, og var det sådan et, det var smart.
Ja, men nok
ikke
også
på grund af ølene, sygt, men bare for at det der man kunne have noget stående, som så ikke
jeg tror så de ville have en soft drink eller sådan noget,
ikke? Ja.
Men i Danmark så skulle vi selvfølgelig, fordi vi er det mest pøllede land i verden, have adgang til vores øller, fordi man kunne jo ikke undsige at de stakkels teknikere og klipper og sådan noget ikke skulle have en bajs lademad.
Dengang der var sådan nogle teknikere, det var håndværkere.
Ja.
Altså, det var en håndværkeruddannelse, ligesom at være tømrer og alt muligt andet, hvor der altså bare var en lidt anden kultur, end der er i dag.
Er det derfor, da Svend Gynge han bestiller en kop med postevand, at det er en joke inde i sagen, sådan, okay,
helt sæt der stået, ah!
Lol, skal det være en classic, eller hvad? Ja. Okay. Nå, sygt. Ja, det var en anden måde at lave TV
classic
på.
Classic postevand. Det var en
classic postevand,
ja. Super postevand.
Ja.
Kæft noget lort.
Men det har da måske nok spillet lidt ind på, i nogle altså, ulykker.
Ja.
Hvem ved?
Tak for quizzen igen, Andreas, hvis du lytter med. Jeg tror aldrig, vi finder en vinder. Fordi at, enten så har vi spoilet det, eller også er svarene alle sammen de rigtige, eller de samme.
Mm.
Hold kæft, mand.
Nå, men Sofie, du skal have tak, fordi du kom. Vil du ikke komme med dine plugs her til sidst? Hvor skal man? Du skal jo ikke vide, at det her afsnit udkommer i slut juli, start august.
Ja.
Så hvis du har nogle plugs omkring der, må du endelig komme med dem.
Okay. Må jeg lige komme med en sidste kommentar til Gyngehøvding, som jeg synes, jeg har lagt mærke til, hver gang de rulletekster kommer. Jeg kiggede meget på de rulletekster.
Ja. Ja.
Jeg er glad for, at sneen lige bliver nævnt, fordi der er en, der er ansvarlig for sne. Så det er skum sne hele tiden.
Ja. Ja.
Tak til naturen for at stå model til det.
Ja.
En anden ting er, der kommer hele tiden sådan en overskrift med de der heste, hvor de der heste kommer fra.
Ja.
Bare sådan lige sådan hurtigt skrevet med caps lock, de er fra et eller andet hestekompagni. Og der bliver sådan lidt, de heste er med så meget. Hvorfor er de ikke med ved navn?
Ja.
Hvorfor har man ikke, du ved, Little Black rigtigt. Beauty, Hans og sådan
Daisy.
Noget? Fordi så kunne man jo lige så godt også omvendt bare have lavet den anden vej, og bare have skrevet i rulleteksten, dem fra ørkenen sønder, smadermanden,
hende den anden,
ikke søs egentlig en hende den anden. Altså, de heste er så meget med.
Ja, de er fandme med.
Det var tageligt.
Ja.
Det søs egentlig.
Ja.
Det er rigtigt, om du har ret.
Det ville være sjovt, hvis man begyndte at lave credits på den måde.
Ja.
Ham fra Game of Thrones.
Ja. Ham, der minder lidt om Lars Løkke, I ved.
Ja.
Ja.
Og er det ham tykke?
Ja, mand fra Mannheimer. Han har en Lars Løkke.
Nå, det var ham. Jeg tror, det var en af gyngerne, som var sådan lidt Lars Løkke.
Jeg synes, at Jens Løkke har lidt en... Men det er hans energi. Ikke så meget udsynende, men mere energi. Han er bare sådan en bedre Lars Løkke.
Seriøst. Det er en skandale, at Jens Hocking blev taget fra os, før han kunne lave en Lars Løkke biopic.
Oh, det var sjovt.
Ja. Ja. Det kunne faktisk have været sjovt.
Men det havde jeg lige brug for at få med, og tak for det. Og også, at hvor mange afsnit kan der være med noget med død, ikke?
Ja.
Afsnit 2, død med et ønskes. Afsnit 7, dømt til døden. Afsnit 9, død
eller levende. Ja. Mm-hmm. Jeg sad også begyndt at tælle, og så desværre, så kommer der, det tætteste, vi kommer til sidst, det er egentlig bare... hvad det er opgøret. Der kunne man godt lige have sagt sådan dødens opgør.
Ja. Eller opgøret med døden.
Ja.
Også den dødsens farlige tandpine.
Ja.
Dødsbrevet og så videre.
På glat dødsis. Ja.
Nå, okay, du sagde, det kom i juli og august det her,
ikke? Ja, slut juli, start august.
Okay, jamen, så kan jeg plukke ud. Jeg skal lave mit soloshow igen jo.
Fedt,
ja.
Nice.
Alle veje fører til mor. Og jeg laver det i Rødovre på Viften den 27. september.
Perfekt.
Så lidt før det tager jeg til Kolding. Det ved jeg, hvis der er nogen, der lytter, som bor i Kolding, så er det den 12. september på noget, der hedder Toppers.
Eller bor tæt på Kolding.
Eller bor tæt, eller kommer langvejs fra.
Ja.
Og så slutte lidt, vil jeg bare lige nævne, at der er jo den her Comedy Festival inde i København. Opfestival hele efterårsferien, hvor der jo er shows hele ugen til 100 bobs.
Ja, og det er så 100 bobs for...
Per show?
Ja. Eller hvordan?
Okay.
Ja. Men så kan man så til gengæld måske spare 500 kroner op, og så få set noget.
Ja.
Få set nogle stykker. Men der spiller jeg hele ugen kl. 16.30 på det, der hedder La Fontaine.
Ja,
nice.
En festival edition af mit show. Det var alt, hvad jeg kunne...
Jeg har titlen til dit nye show, når du skal lave det.
Ja.
Sofie skriver et nyt show.
Jamen, det står der så nedenunder.
Troels.
Ja, der står faktisk, Sofie skriver sit første comedy show.
Altså, prøv lige, I to fuckfaces.
Nej, men
det var ikke så dårligt, at hun ikke allerede har
nej,
brugt
nej, men
det.
Bare nej. Det der med, at du tænker, at hun aldrig har
ja,
haft
nej,
det tanke.
Nej, fordi det er for letkøbt. Altså.
Det der med, at vi har komikere herinde, når du begynder sådan... Fordi jeg er sikker på, hvis der er noget, Sofie har brug for, så er det at få sådan lidt, lidt joke jam.
Hvis der er noget, jeg har stundet på mit CV, så er det at komme med dårlige forslag til komikere.
Ja,
jeg siger det bare.
Det er rigtigt.
Jeg synes bare, du bekræfter, at det var en god idé, at jeg lige har den underskrift.
Ja, okay.
Hørte I det?
Ja, 100.
Tak. Kæmpe fornøjelse. Tusind gang. Tusind tak, fordi jeg måtte være med
ja,
til at snakke om Gyngehøvding. Og jeg kommer til at gå hjem og se resten.
Det skal du også.
Altså.
Og så må du være med i et regulært afsnit inden længe, hvor vi tager os af endnu en Kevin Costner-film. Problemet er bare, har han været med i andre dårlige?
Ja, altså, det
jeg synes godt, at du siger lige noget hurtigt. Jeg ved godt, Robin Hood er fucking awesome.
Nej, vi har haft den med i hakkeladerne, vi kan ikke tage den med. Den
jeg
er for
ved
god.
Godt, den er fucking awesome.
Ja.
Jeg siger bare... Der er også nogle ting i den, vi sagtens skulle have med.
Ja, ja, men vil du sige én dårlig ting?
Eller
og det
så
er Kevin Costners engelske eller sådan
Horizon, han har lavet for nylig.
Oh, yes.
Som varer 4 timer.
Nej, det kan vi ikke. Det er hans western saga.
Ja.
Det orker jeg ikke, Troels. Der kommer jo 4 filmer, de var alle sammen 3 timer.
Ja, de lad kommer
os nok
se, ikke.
Om der er penge til
der
at lave
der kommer 2.
Ja, men jeg tror ikke, der kommer...
Men lad os se,
han har sit hus pantsat.
Altså, jeg vil da også gerne udfordres med andet end Kevin Costner.
Nej!
Jeg er mere.
Okay, vi finder ud af det. Vi kan godt udbrede dig til Ashton Kutcher.
Bor han stadig i USA efter hans kedelige remarks omkring de forskellige voldtægtsforbrydere derovre?
Ja, da han begyndte at forsvare David Danny Masterson, eller hvad han hed?
Jeg tror, han er flyttet til Canada, jeg siger bare.
Det ville jeg have gjort.
Ja, det ville jeg nok også.
Jeg er i hvert fald frisk på det hele.
Nu, du er altid velkommen, Sofie. Tusind tak, for at du kom. Inden vi slutter det her afsnit af dommerne, der gennemgår Gyngehøvdingen, vil vi gerne lige hylde alle dem, der har doneret til den her Kickstarter, da vi lavede den. Jeg mener, det var 358 mennesker. Og dem, der har doneret over 1.000 og 2.000 kroner, får deres e-mail-handle læst op her til slut som en stor tak. Vi starter med Hylleborg.
Så er der Mads.
Og der er Skrød og Mille.
Og så er der Johannes Fjord.
Så er der Vild Skjort.
Christian Juhl Mølgaard.
Og så er der Olivia.
Så er der Nielsen.
Så har vi gode gamle 266 Fyg, ja. 68 2T.
Ja, det er min yndlings.
Ja.
Så er der Line Iversen.
Så er der Mette Rasmussen.
Og til sidst Cornelius Andersen? Nej,
Corneliusen
Andersen. Nej, ja. Anders. Nej, ja. Nu fucker det helt op. Cornelius Anders.
Ja.
Gode gamle bedste.
Du får ikke lov til at lave det om, så for evigt, så vil Corneliusen Andersen altid være en person.
Corneliusen Anders. Lige præcis.
I dommerne regi. Tusind tak, fordi I har støttet det her foretagende.